Българско национално Дарик радио.
Часът е 12. Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Уникална операция на дете в Пирогов. Тя спаси живота на 5-годишно момиченце с малформация на гръдния кош, съобщи доктор Атанас Кацаров, който е извършил операцията. По думите на доктора, малката Мария се е родила с 3 слепени недоразвити ребра и така сърцето на малкото момиче останало незащитено. Операцията е уникална не само за нашата страна, но и за Европа, защото благодарение на имплантирането на 2 платки, момиченцето може да води нормален живот. Имплантите помагат и за изправянето на гръбначния стълб на детето, който е бил изкривен заради слепените ребра. Репортаж на Ивана Арсова.
По думите на доктор Атанас Кацаров, операцията, която не струва 12 000 лева в чужбина, би струвала на 20 000 евро.
Малката Мария има проблем с гръдния кош. Човек има 24 ребра, 12 от едната, 12 от другата страна. При нея лявата половина на гръдния кош, 3 от ребрата са слепени, а останалите ребра липсват техните краища, които са към гръдната кост. Вижда се при клиничен преглед, когато съблечем детето, как сърцето пулсира под дефекта. Какво направихме по време на операция? Тези слепени ребра разделихме и понеже опасността от връщането обратно на същото състояние, т.е. залепване на ребрата отново, е голямо, те бяха фиксирани с 2 импланта, 2 плаки, които да задържат ребрата на необходимото разстояние, така че хем да не се слепат отново, хем да изправят съществуващото изкривяване на гръбначния стълб.
Майката на Мария, Иванка Христозова, разказа през какво са преминали преди да се насочат към екипа на докторите Атанас Кацаров и Росен Дребов, извършили операцията на детето в Пирогов.
Преди около година открихме за проблема, но лекарите, с които тогава правихме консултации, бяха на мнение, че за момента нищо не може да се направи. След като видяхме репортажа за операцията на малката Сияна, решихме да потърсим професор Дребов и доктор Кацаров. Те направиха необходимите изследвания. Откриха и проблема с срасналите ребра, за който ние до тогава не знаехме. Обсъждахме няколко варианта с професор Дребов. Той ни представи тези титаниеви импланти, които са поставени сега и разделят всъщност ребрата. Трябва сега в момента да пазим най-вече сърдечната област, тъй като там остава незащитено, защото там са липсващите ребра. Просто трябва да бъдем изключително внимателни и както ние, така и тя самата да се научи да се пази. До момента, в който спре нейния растеж и тогава се сложи някакъв имплант, който да пази.
Водещата тема от чужбина. Датската полиция обяви, че мъжът, който застреля тази сутрин в столицата Копенхаген, най-вероятно е извършителят на нападението от снощи срещу културен център и синагога. Каква е предисторията на стрелбата? Полицията в столицата на Дания Копенхаген застреля тази сутрин мъж, който не се подчинил на заповедите да спре, а след това открил и огън по пазителите на реда. Предполага се, че това е неизвестният нападател, който късно с нощи простреля 3 души, 2 от тях полицаи, край синагога в центъра на Копенхаген и избяга пеша. Според описанието на очевидци, нападателят е на възраст 25-30 години, атлетичен, с арабски черти и носил автомат. Припомням, неизвестен откри с нощи стрелба и в кафене на датската столица, в което се провеждаше дискусия по въпросите за изкуството, богохулството и свободата на словото. В дискусията участваха френският посланик в Дания Франсуа Зимере и шведският карикатурист Ларс Вилкс. След стрелбата нападателят е избягал с автомобил. Според полицията това е покушение срещу Вилкс, който през 2007 година публикува карикатури на пророка Мохамед, изобразен като куче. Още тогава ислямистки групи отправиха заплахи за живота му, поради което 68-годишният карикатурист живее под силна полицейска охрана. От полунощ киевско време влезе в сила договореното преди дни прекратяване на огъня в източна Украина. До 48 часа трябва да започне изтеглянето на тежката военна техника, артилерия и ракетни системи, така че до 2 седмици между враждуващите страни да се оформи буферна зона с ширина 50 км. С настъпването на уречения час президентът на Украина Петро Порошенко даде заповед за спиране на огъня в зоната на конфликта. Министър-председателят на Луганската народна република Геннадий Ципкалов също е дал заповед на опълченците да прекратят огъня. Силите на опълчението на Донецката народна република напълно прекратяват огъня, съобщи и представителят на Министерството на отбраната на Донецк Едуард Басурин. Два часа преди началото на договореното примирие, руският президент Владимир Путин потвърди в телефонен разговор с френския си колега Франсуа Оланд и германския канцлер Ангела Меркел на ангажимента си към спазването на прекратяването на огъня. В същото време президентите на Украина Петро Порошенко и на Съединените щати Барак Обама се договориха по телефона за координация на усилията в случай на бъдещо ескалиране на ситуацията в Донбас. Въпреки примирието, Генералният щаб на Украина съобщи за 9 случая на обстрел от силите на опълчението в Донбас срещу позиции на украинските военни. Според руската информационна агенция Новости, на обстрел са били подложени позиции на украинските сили край населените места Золотое, Папсная и Тошковска в Луганска област, Чернухино и Снажаровка в Донецка област. За сега украинските сили не отвръщат на огъня. У нас около 100 души в този час протестират пред сградата на президентството. Причината хората да са там е призив на гражданска инициатива за суверенитет на България и партия Атака, който гласи НАТО вън от България. Пряко от протеста Иван Арсова.
Добър ден, намирам се пред сградата на президентството, където около 100 души до този момент са се събрали на протеста. Той е под надслов НАТО вън от България. Тук е сборният пункт на протестиращите. Обявеният за началото е 12 часа, толкова трябва да се съберат, а по-късно, когато хората се съберат, протестът ще премине в шествие, което ще стигне до сградата на Народното събрание. Нека ви посоча и основните искания и цел на протестиращите хора тук. Те са за неутралитет на България и незабавно спиране на участие на страната ни във военни действия във всичките му форми. Българското правителство да отмени всички поети към НАТО ангажименти, свързани с пряка или косвена война с Украина и преустановяване на интеграцията в НАТО. Това е едно от основните искания на протестиращите тук. Друго от тях е незабавно осигуряване на бежански коридор на българите в Украина. Три основни причини мога да посоча и за това България да преустанови членството си в НАТО, които са заявили протестиращите тук. Първата от тях е: НАТО няма да ни защити, ако друга страна, членка на НАТО, ни нападне, казват хората тук. Втора причина според тях е, че НАТО налага демокрация със сила при липсата на демокрация в нейната структура. Това казват хората. Третата им причина да излязат днес на протест е, че вместо да имаме своя войска и независимост, ние финансираме престъпна легална организация. Това казват протестиращите. Тук, освен организаторите, които вече посочихме за суверенитет на България, с и организацията БАС, както и Атака София. Те също се присъединяват към този протест, който малко по-късно ще се превърне в шествие. Това е, колеги, за момента от президентството. Ивана Арсова, Дарик Радио София.
Днес е църковният празник неделя Месопусна, наречен още местни заговезни. Празникът е винаги в неделя, 8 седмици преди Великден. Названието на днешния ден идва от традиционната вечеря с местни ястия, след което е забранено да се яде месо до края на Великденския пост, а думата заговезни идва от заговявам, започвам да постя. До сирни заговезни, седмицата, в която започва подготовката за Великден, трябва да приключат всички сватби, защото през Великия пост до вторник на Светлата седмица не се позволява венчаване. Бащата на течния шоколад Нутела почина на 89 годишна възраст. Смъртта на Микеле Фереро, най-богатият мъж в Италия, поставя въпроса за наследяването на контролираната от клана Фереро едноименна компания за шоколадови изделия, чието продажби възлизат на около 8 милиарда евро. Микеле Фереро наследява от баща си, който бил сладкар, малка фирма, основана през 1946 година, но и рецептата за течен шоколад, произвеждан на основата на лешници и какао. През 1964 продуктът е кръстен Нутела и благодарение на него Микеле гради цяла сладкарска империя. Днес групата Фереро, включваща марките Kinder, Ferrero и Moncherie, наброява 22 000 служители по света. Само приходите от продажбите на Нутела възлизат на 2 милиарда евро годишно. 11 завода на Фереро по света произвеждат годишно под 365 000 тона шоколад. Микеле Фереро никога не е допускал външни лица да се бъркат в бизнеса му. Допреди няколко години всеки ден той пътуваше с хеликоптер от вилата си в Монте Карло до централата на Фереро в град Алба в северо-западна Италия, за да опита новите продукти и за да предложи нови идеи за лакомства. Подробности по тези и още новини от деня четете на darinews.bg.
Времето.
Над източна България ще стане облачно, като на места ще превали слаб дъжд. В Дунавската равнина и в по-голямата част от горно-тракийската низина ще има мъгла. Максимална температура за днес от 2 градуса в северо-западните райони до около 10 в крайните югозападни и в София 8. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.